Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώντα τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Περνάμε αμέσως στον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Καραβοκύρης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που θα μιλήσουμε μαζί του με πολλά θέματα, για πολλά θέματα, θεσμικά και μη. Κύριε Καραβοκύρη, χαίρετε.
Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Λοιπόν, έχετε γράψει το ότι για πολλά χρόνια, τελευταία 20 χρόνια, μιλάγαμε για την κοινωνία της διακινδύνευσης, την κοινωνία του ρίσκου που καθορίζει νέες, ας το πούμε, νέα πλαίσια στην, και στην νομική επιστήμη αλλά και στην πολιτική. Τώρα λέτε, και με το θέμα του κορονοϊού και της πανδημίας αλλά και με την κλιματική κρίση, έχουμε περάσει σε μία νέα κατάσταση που είναι η κατάσταση της βλάβης, και αυτό έχει συνέπειες. Ποιες?
Κύριε Βασιλόπουλε, είναι μια παλιά συζήτηση αυτή για τη διακινδύνευση, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 80, ένα διάσημο βιβλίο του κοινωνιολόγου Ούλριχ Μπεκ, το οποίο μελετούσαμε στο Πανεπιστήμιο, για τις κοινωνίες της διακινδύνευσης. Ανέτρεχα σε αυτές τις θεωρίες τελευταία, και οι οποίες αποδείχθηκαν σε έναν βαθμό προφητικές, ως προς τα, η σύγχρονη εποχή δηλαδή έφερε νέους κινδύνους, έφερε βιωτικά περιβάλλοντα εξαιρετικά επισφαλή για όλους μας. Ο Μπεκ μιλούσε για τη διακινδύνευση και άλλοι στοχαστές την ίδια περίοδο, και για τη βιοπολιτική εξουσία που αναπτύχθηκε από τα κράτη για να με άξονα και Βασιλόπουλε την πρόληψη. Τελείως δεν σας κρύβω διαισθητικά, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, σκεφτόμουν ότι κάπως αλλάζει το παράδειγμα. Δηλαδή από το καθεστώς της πρόληψης που ζήσαμε σε διάφορα πεδία. Έτσι, είναι στην τρομοκρατία, για παράδειγμα, στο πεδίο της ασφάλειας στις αρχές του 21ου αιώνα, ή στο πεδίο του περιβάλλοντος. Σκεφτόμουν αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ότι περάσαμε σε ένα καθεστώς βλάβης, ζημίας, δηλαδή ότι ήλθαν αυτοί οι περίφημοι
κίνδυνοι,
τους οποίους αναμέναμε.
Οι αναμενόμενοι κίνδυνοι, και όχι όμως πλήρως.
Όχι πλήρως.
Είναι εξελίξη.
Πάλι υπάρχει ένα καθεστώς διακινδύνευσης. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το πλαίσιο, αλλά σκεφτόμουν ότι περάσαμε ίσως περισσότερο σε κατασταλτικά μέτρα και περιοριστικά μέτρα δικαιωμάτων παρά σε προληπτικά. Αυτή είναι η βασική μου ιδέα, τελείως ανεπεξέργαστη, δεν σας ομολογώ.
Μπορείτε να πείτε κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό?
Επιπλέον να σας πω, δηλαδή σκεφτόμουν τις πυρκαγιές.
Ναι.
Και τον κορονοϊό, έτσι, τους τελευταίους μήνες. Η ανθρωπότητα απέτυχε να αποτρέψει την πανδημία του κορονοϊού, αυτή ξέσπασε. Και κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αποτυγχάνουμε σε έναν βαθμό να προλάβουμε και τις πυρκαγιές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε τέτοια φαινόμενα που συνδέονται πλέον και με την κλιματική αλλαγή.
Είχαμε 1.200.000 στρέμματα καμένα φέτος.
Άρα απέτυχε το κράτος να προλάβει αυτή τη ζημία η οποία επήλθε για λόγους πολλούς. Ας κρατήσουμε ότι συνδέεται και με ένα ευρύτερο φαινόμενο που δεν έχει κάνει μόνο με την κρατική ανεπάρκεια αλλά και την κλιματική αλλαγή. Και τέλος πάντων δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε τώρα στη συζήτηση με αυτό. Σκεφτόμαστε το εξής λοιπόν, ότι τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε είτε στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας είτε στο πεδίο της πανδημικής πολιτικής, τα μέτρα ex post. Δηλαδή ήταν μέτρα τα οποία πάρθηκαν ως κατασταλτικά μέτρα, περιοριστικά. Άρα θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι περνάμε σε μια νέα εποχή, για να το κάνω και λίγο πιο έτσι προβοκατόρικο το σκεπτικό αυτό, όπου υποχωρεί η πρόληψη, γιατί πλέον δεν μας είναι αρκετή ή έχει αποτύχει. Υποχωρεί επίσης κάτι το οποίο και σας απασχολεί ιδιαίτερα, το ξέρω, ο δικαιωματισμός. Η ισχυρή αίσθηση που έχουμε για τα δικαιώματά μας, ή μάλλον αυτή μπορεί να την έχουμε, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στις κρατικές πολιτικές ενδεχομένως. Και περνάμε σε μια νέα περίοδο περισσότερο εστιασμένη στην κατασταλτική δράση, στο δημόσιο συμφέρον, στο γενικό συμφέρον, στο περιβαλλοντικό συμφέρον και στο υγειονομικό συμφέρον.
Βεβαίως. Ο δικαιωματισμός που λέτε, ή η διεύρυνση των δικαιωμάτων, που θα έλεγα εγώ, για τη λέξη δικαιωματισμό τη χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μιας φιλελεύθερης παράδοσης ή οπτικής για να μειώσουν.
Δεν ανήκω σε αυτούς, να το πω.
Δεν ανήκω, το ξέρω, το φαντάζομαι. Λοιπόν, η διεύρυνση των δικαιωμάτων σε ορισμένους όμως άλλους τομείς συνεχίζεται, όπως παραδείγματος χάρη με το MeToo για το θέμα της έμφυλης ισότητας, όπως για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δυτικές χώρες, βεβαίως και στην Ελλάδα. μέσα από αντιμετώπιση βεβαίως σκληρών πραγμάτων, όπως είναι στο θέμα με την αύξηση των εγκλημάτων κατά γυναικών που ονοματίζεται και από μερικούς νομικούς και ως γυναικοκτονίες. Εκεί ανεβαίνει ένας διάλογος και σε ορισμένους τομείς έχουμε μια κατοχύρωση μερική νέων δικαιωμάτων. Αλλού όμως και γενικότερα στο μάκρο επίπεδο ισχύει αυτό που λέτε.
Έχω την ίδια αίσθηση με εσάς, ότι υπάρχουν δύο επίπεδα συζήτησης. Σε ένα, ας το θέσουμε έτσι και με όρους κάπως ιδεολογικούς, στην προοδευτική ατζέντα, αυτή τη στιγμή παίζουν τα identity politics. Δηλαδή,
ταυτοτικά ζητήματα.
Ταυτοτικά ζητήματα, για να το πούμε, ναι. Ταυτοτικά ζητήματα έχουν γίνει, είναι στην αιχμή και έχουν αναδεικνύονται και αντιφάσεις του φιλελευθερισμού, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όλο το θέμα του Me Too και της γυναικοκτονίας μέσα σε φιλελεύθερες κοινωνίες, γιατί είναι φιλελεύθερες κοινωνίες στη βάση τους.
Αυτό δεν αναιρεί δομές πατριαρχικές και άλλες, οι οποίες υπάρχουν αιώνες και δρούν και σήμερα, ως ένα ορισμένο βαθμό, για να μην είναι υπερβάλλον.
Υπάρχουν στο υπόστρωμα λοιπόν όλες αυτές τις εξουσιαστικές δομές, οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ του φιλελευθερισμού, και εκεί αναδεικνύονται ταυτοτικά ζητήματα, ενώ σε μια πιο αφηρημένη πρόσληψη των δικαιωμάτων,
ανεβαίνει το δημόσιο σφαίρον ή το δημόσιο σφαίρον της υγείας. Και τώρα πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας, έστω αυτοί που διαφωνούν, δεν μιλάω αυτούς που κάνουν παραπληροφόρηση εναντίον των εμβολιασμών, μιλάω για αυτούς που φοβούνται ή διαφωνούν, έχουν περιορισμένα δικαιώματα. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι σε θέματα ζωής ή θανάτου, όπως είναι το θέμα με την πανδημία και σκληρής αντιμετώπισης υποχρεώσεων δημόσιας υγείας. Ποια είναι η στάθμιση, είστε συνταγματολόγος, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ποια είναι η στάθμιση που σταματάει η δυνατότητα της πλειοψηφίας να προστατεύσει την κοινωνία και τον εαυτό της, και πού παραμένουν τα δικαιώματα της μειοψηφίας?
Υπάρχει μια παλιά καλή αρχή που λέει, χωρίς, δεν χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής του νομικού δικαίου για να το καταλάβει, ότι η ελευθερία σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, η δική μας. Πώς αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε έτσι?
Εδώ όμως το θέμα της πανδημίας, με ένα ιό ο οποίος μεταδίδεται από 2-4 μέτρα με ταχύτητα, η ελευθερία του άλλου είναι δίπλα στην αναπνοή σου.
Ακριβώς.
Άρα δεν έχεις μεγάλο, έχεις πολύ μικρό χώρο, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το δίκαιο, η γνώση και η επιστήμη, έτσι.
Κύριε Βασιλόπουλε, υπάρχει μια βασική διάκριση που καλό είναι να την επισημαίνουμε. Υπάρχει σχέση που διατηρώ με τον εαυτό μου, η προσωπική σχέση, και η σχέση που διατηρώ με τους άλλους.
Ναι.
Αυτή τη διάκριση η πανδημία την έχει θολώσει. Διότι ακριβώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προσωπική σχέση του καθενός με την αρρώστια αυτή. Διότι έχει πολύ ψηλή μεταδοτικότητα. Άρα, αυτός που αρνείται να εμβολιαστεί μπορεί να έχει το δικαίωμα να το κάνει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, να μην εμβολιαστεί, εφόσον βέβαια δεν επίπτει σε κάποιο καθεστώς υποχρεωτικότητας.
Σε κάποιο ειδικό καθεστώς.
Ειδικό καθεστώς.
Με ειδικά.
Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι όλοι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους ανεμβολίαστους έχουν γίνει ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί κανείς να περιορίσει τη σχέση με τον COVID στον εαυτό του. Κοινώς, νομίζω ότι η γραμμή πλέον είναι το θέμα, για να επανέλθω στην πρώτη έτσι, ενοιολόγηση που κάναμε, ασφάλεια και κίνδυνος, ασφάλεια και ζημία, είναι τα μέτρα που παίρνονται διάκριση σε εισαγωγικά ανάμεσα σε ανεμβολία στους και εμβολιασμένους, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγειονομική ασφάλεια εννοώ. Και ως μειοψηφία μπορεί να γίνει σεβαστό το δικαίωμα της μειοψηφίας προφανώς να μην εμβολιαστεί καταναγκαστικά, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί η μειοψηφία να διεκδικήσει την πλήρη άσκηση της ελευθερίας της εις βάρος της πλειοψηφίας σε αυτό ακριβώς το πεδίο ελευθερίας που συνεπάγεται ζημία για τον άλλο.
Και εδώ υπάρχει και το διπλανό θέμα που είναι ένα μεγάλο θέμα στις δημοκρατίες και έχετε γράψει και γι' αυτό. Το θέμα της γνώσης και της επιστήμης. Και γιατί η ίδια η δημοκρατία δεν, όχι μόνον έτσι κι αλλιώς στηρίζεται πάνω στη γρήγορη δράση επιστήμης και ήταν μια ευτυχή συγκυρία ότι μέσα σε μερικούς μήνες είχαμε και εμβόλιο, γιατί για φανταστείτε να μην είχαμε εμβόλιο μέχρι τώρα, θα ήταν και τα δημοκρατικά καθεστώτα θα είχαν ζοριστεί αν είχε συμβεί αυτό. Αλλά γενικά μια δημοκρατία για να λειτουργήσει έστω και εν μέρη χρειάζεται γνώση και επιστήμη. Χωρίς γνώση και επιστήμη και πληροφόρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, διότι η άσκηση της πολιτικής στη νεωτερικότητα, δηλαδή στις σύγχρονες κοινωνίες, προϋποθέτει ένα βαθμό τεχνοκρατίας, ένα βαθμό εξειδίκευσης, προϋποθέτει διαχείριση
δεδομένων, γνώσης, δηλαδή.
Επιστημονικής γνώσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ξέρετε, το πιστεύω αυτό που λέω, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η πολιτική. Προφανώς υπάρχει ένα πολιτικό φίλτρο διαμεσολάβησης και απόφασης, αλλά προϋποτίθεται μια διαχείριση των δεδομένων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
Εδώ, περιορίζεται πολύ όντως. Παραμένει σε τελευταία ανάλυση σε μια δημοκρατία πάντα η πολιτική, γιατί μπορεί να βγάλει μια απόφαση ένα εκλογικό σώμα, να λέει ό,τι θέλει η σύγχρονη επιστήμη της βιοχημίας και της γενετικής. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο COVID είναι COVID. Ναι. Μπορούσε μια κοινωνία να πάρει μια τέτοια απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, έτσι, η πλειοψηφία παίρνει αυτή την απόφαση ενάντια στην επιστήμη. Θα μπορούσε να την πάρει αυτή την απόφαση.
Πάντα έχουν ένα δικαίωμα συσσαγωγικά αυτοκτονίας οι κοινωνίες. Μια ελευθερία, δεν θα έλεγα δικαίωμα. Αλλά δεν μπορεί.
Οι άλλες όμως κοινωνίες που είναι πιο ορθολογικές και που επηρεάζονται άμεσα από την επιστήμη, εκεί η πολιτική έχει εκ των πραγμάτων περιοριστεί πάρα πολύ, διότι οι περισσότεροι επιστήμονες μέσα από αυτή τη διαδικασία αλλαγής και εξέλιξης των απόψεών μας με τις εμπειρικές έρευνες έτσι που έχει η σύγχρονη ιατρική επιστήμη και η μοριακή βιολογία, λένε ότι πρέπει να κάνουμε αυτά. Οι δημοκρατίες απλώς πρέπει να διαχειριστούν και τα δικαιώματα όσο διαφωνούν, αλλά πρέπει να τα μειώσουν και τα μείωσαν αυτά τα δικαιώματα. Άρα περιορίστηκε η πολιτική. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα επιστήμης και πολιτικής.
Το θέμα είναι να μην υποκαταστήσει η επιστήμη την πολιτική, γιατί αυτό δεν είναι επιτρεπτό σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε. Ωστόσο, βλέπω ότι ολοένα και περισσότερο η πολιτική γίνεται αυτό που αποκαλούν evidence-based. Δηλαδή, έχει πατάει σε στοιχεία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο, το οποίο το ζω καθημερινά. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε, όπως ξέρετε. Και άνοιξε ακριβώς επειδή υπήρχαν στοιχεία όμως για να ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία των εμβολιασμών. Δεν το θέτω απλώς έτσι στη συζήτηση για να καταλαβαίνουμε.
Οι φοιτητές σας φοράνε μάσκα μέσα στα θέατρα.
Είναι όλοι υποδειγματικοί, κύριε Βασιλό. Φοράνε μάσκα. Δεν έχω δει ούτε έναν, ούτε μία φοιτήτρια, ούτε έναν φοιτητή χωρίς μάσκα.
Μήπως είναι μόνο στο δικό σας μάθημα, επειδή ξέρουν ότι έχει αυτήν την άποψη και αλλού.
Είναι καθολικό.
Σου λένε ο Καραβοκύρης. Έχει γράψει υπέρ το, για τα δικαιώματα κτλ. Υπέρ των εμβολιασμών, οπότε να φοράμε μάσκα για καλό και κακό.
Κύριε Βασιλόπουλο,
το έχετε δει και στο διάδρομο. Δηλαδή, και στο
αποδεικνύονται
διάδρομο.
Οι ηλικίες.
Μπράβο.
Πολύ, ίσως πολύ πιο συνεπείς από άλλες ηλικίες που δεν φοράνε μάσκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι το άνοιγμα των πανεπιστημίων ή η γενικά λειτουργία μέσα στην πανδημία ως πολιτική πρέπει να είναι evidence-based, να το θέσω και αξιολογικά δηλαδή. Δεν μπορεί να αποφασίζεις χωρίς να έχεις τα στοιχεία είτε των εμβολιασμών, είτε των κρουσμάτων. Δεν γίνεται στην τύχη, ούτε ιδεολογικά μπορούν να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, απολύτως κατά την άποψή μου. Δίχως να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει το πολιτικό.
Παρόμοιο λέτε και εσύ. Περιορίζει το πολιτικό. Είναι καλό να είμαστε ρεαλιστές. Περιορίζεται, διότι η σύγχρονη επιστήμη που πια βοηθάει το σύγχρονο άνθρωπο σε δεκάδες επίπεδα, με την εσωτερική δημοκρατία και εξέλιξη που έχει, έτσι, γιατί η επιστήμη αλλάζει συνέχεια απόψεις, ούτε ξέρει τα πάντα. Έτσι, οι πιο λογικοί επιστήμονες λένε δεν ξέρουμε τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορούν να έχουν τα 5 χρόνια τα εμβόλια. Υπολογίζουμε ότι δεν θα έχουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά οι πιο δομημένοι δεν σου απαντάνε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ξέρουμε ότι βοηθάνε και κόβουν το δρόμο στην πανδημία. Αυτό το ξέρουμε 100%, 6 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι για όλα, είμαστε σίγουροι για τα βασικά.
Ακριβώς.
Και αυτό περιορίζει τη δυνατότητα πολιτικών ελιγμών οποιασδήποτε δημοκρατικής κυβέρνησης. Άλλο θέμα, διότι μπήκαμε και στο θέμα των εκλογών στα κόμματα, με το Κινάλ και όλα αυτά. Έχετε γράψει γενικά για το ρόλο των κομμάτων στον κοινοβουλευτισμό. Το θεωρείτε ένα σημαντικό θέμα αυτό? Έχουν βελτιωθεί τα κόμματα στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα...
Σε αυτόν τον τομέα δηλαδή.
Είμαι ειδικό στα κόμματα. Όσο παρακολουθώ την εξέλιξη του φαινομένου, έχουν προοδεύσει στο άνοιγμα τους προς την κοινωνία. Δηλαδή έχουν γίνει πιο εξωστρεφοί, δεν είναι, σε σχέση με τη δεκαετία του 80, λειτουργούν με τη βάση περισσότερο. Τώρα αυτό προσθέτει νομιμοποίηση, τα καθιστά ίσως πιο ευέλικτα, αλλά διατηρώ και μια αμφιβολία κατά πόσο γενικά οι κομματικές διαδικασίες οι ίδιες...
Είναι προχωρημένες, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι.
Έχουν, δηλαδή, οι ίδιες οι διαδικασίες, ξέρετε πολύ καλά αυτή τη συζήτηση περί εσωκομματικής δημοκρατίας, η οποία νομίζω ότι έχει δείξει το ελληνικό κομματικό σύστημα. Απ' την άλλη, δεν σας κρύβω ότι έχω και μία, όχι δυσπιστία, αλλά τις παραδοσιακές κομματικές διαδικασίες δεν ξέρω πόσο πλέον αυτές ανταποκρίνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πόσο είναι το ενδιαφέρον. Αυτό παραμένει ανοιχτό κατ' εμέ. Δηλαδή υπάρχουν πεδία πολιτικής δράσης πλέον από τα social media, τα επικοινωνιακά, που υπερβαίνουν το στενό κομματικό σύμπαν.
Υπάρχουν νέου τύπου δημόσιοι χώροι πια.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να ταυτιστεί πλέον με το κομματικό σε καμία περίπτωση.
Ούτε με τον παραδοσιακό τύπο. Υπάρχουν διπλανές πολλές δημόσιες. Πολύ δημόσιοι χώροι. Υπάρχει μια σύμπτυξη προς το κέντρο, έτσι, και από τα αριστερά και από τα δεξιά, αλλά υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
Κοιτάξτε, ο χώρος του κέντρου νομίζω ότι έχει έτσι μια αξίωση κανονικότητας και ορθολογικής επιλογής, ας πούμε. Κάπως φαίνεται στη σύγχρονη συγκυρία ο χώρος του κέντρου να κερδίζει σε ένα βαθμό την εμπιστοσύνη ως προς τη διαχειριστική επάρκεια και την ικανότητα του χώρου αυτού, όποιος και αν είναι σε κάθε χώρα.
Στην
Ευρώπη, ναι, κρατάμε ως παράδειγμα, να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στις προκλήσεις που έχουμε και είναι πολλές και δύσκολες. Άρα όλοι πάνω κάτω στο κέντρο παίζουν, προσπαθώντας αυτό να έχουν ως άξονα.
Αυτό βοηθάει και θεσμικά, γιατί και θα το βλέπετε και ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου, διότι πια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παγκοσμιοποίηση και με τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, είτε είναι στις τηλεπικοινωνίες είτε είναι στην ενέργεια, που θα συζητήσω το επόμενο θέμα, πια για να κυβερνήσεις μια μοντέρνα, μια σύγχρονη, πολυεπίπεδη χώρα, όπως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και όπως είναι η Ελλάδα. Και εκεί είναι αρκετά πιο περιορισμένη η βαθμή ελευθερίας, όπως το θέμα της επιστήμης και της πανδημίας και κλιματικής κρίσης που λέγαμε, έτσι και εκεί. Υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας, αλλά και εκεί τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
Ναι, συμφωνώ. Αυτή η έννοια του περιορισμού απλά δεν είναι απαραίτητα προβληματική. Mm-hmm. Δηλαδή,
είναι ρεαλιστική.
Είναι μια ρεαλιστική προοπτική, αλλά δεν χρειάζεται κανείς πάντα να το κάνετε εσείς, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε και να δίνουμε αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, δεσμεύσεις δεν πάντοτε δεν είναι πάντοτε.
Όχι, η πραγματικότητα, το πραγματικό δεν έχει αρνητικό πρόσημο. Το πραγματικό είναι πραγματικό.
Είναι πραγματικό.
Είναι αυτό, δηλαδή... πρέπει να προσαρμοστείς. Μπορείς να το υπερβείς, αλλά αφού πρώτα προσαρμοστείς. Αυτή είναι η εμπειρία, νομίζω, της πολιτικής, έξω και από τα κόμματα, βλέποντας το σύνολο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή είναι στο σύγχρονο κόσμο. Προσαρμόζεσαι και αν είσαι αρκετά ικανός και έχεις ιδέες, το υπερβαίνεις. Ιδάλλως τρως τα μούτρα σου και έρχεται ο επόμενος.
Ακριβώς έτσι. Αυτό και μέσα στις κρίσεις τις οποίες, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη, τελικά αντέχει...
Έχω μια τελευταία ερώτηση.
Αντέχει αυτός που προσαρμόζεται, αυτό ήθελα να...
το ίδιο λέμε. Λοιπόν, κύριε Κλαβοκύρη, μια τελευταία ερώτηση που διάβασε μια απάντηση που δώσατε. Αν είναι αρμόδιοι οι πολίτες να κρίνουν τη συνταγματικότητα των νόμων ή την νοημότητα των διοικητικών πράξεων. Αυτό σας το λέω γιατί πριν από και ένα χρονικό διάστημα υπήρξε και μια τάση που λέει «Σου κόφω διοικητικό πρόστιμο επειδή ως πολίτης μπορώ να εφαρμόσω τον νόμο».
Παίρνοντας... Όχι, αυτά είναι εκτός κάθε λογικής.
Λοιπόν,
και κάθε...
τι λέτε, απαντήστε σε αυτό.
Δεν είναι...
Η αυτοδικία δεν είναι, λέτε. Ναι,
νομικά, πείτε... οι μόνοι που δεν είναι αρμόδιοι είναι οι πολίτες. Είναι αρμόδια τα δικαστήρια. Ευτυχώς έχουμε δικαιοσύνη και θεσμούς που μας αποφασίζουν άλλοι για μας και καλώς για να λύνουν τις διαφορές μας.
Με μία εξαίρεση όμως. Υπάρχει ένα άρθρο του Συντάγματος που έχει μία εξαίρεση.
Εντάξει, το, για το
120.
Αν βρεθούμε σε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση.
Ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούμε ποτέ σε μια κατάσταση όπως τον Απρίλιο του 1967. Αλλά το λέμε. Υπάρχει όμως η ακροτελεύτερη διάταξη του Συντάγματος, ο άρθρο 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος, το περίφημο δικαίωμα αντίστασης που συμβολικά έχει μια αξία.
Έχει, αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται στις επιμέρους αντισυνταγματικότητες ή παράνομες πράξεις.
Ποτέ.
Να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή ότι προϋποθέτει μια κατάλυση με τη βία του Συντάγματος συνολικά. Δηλαδή μια ανατροπή του πολιτεύματος στην οποία
εκτός από αυτό που ελπίζουμε ότι πια η Ελλάδα έχει φύγει forever, για πάντα, και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια από μόνη της. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι πολίτες, λέτε, δεν είναι αρμόδιοι να κρίνουν. Να κρίνουν επισήμως. Μπορούν να πούν την άποψη.
Μπορούν να πούν την άποψή τους, αλλά δεν έχει καμία νομική βαρύτητα.
Δεν έχει καμία νομική, πραγματική και βαρύτητα και συνέπεια. Είναι τα δικαστήρια που αποφασίζουν σε τελευταία ανάλυση για τη συνταγματικότητα ή την νομιμότητα νόμων και διοικητικών πράξεων. Αυτό λέτε.
Έτσι είναι.
Δεν υπάρχει αυτοδικία στις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.
Δεν θέσουμε το ποινικό δίκαιο, γιατί το ποινικό δίκαιο έχει μηχανισμούς άμυνας, κατάστασης ανάγκης, αλλά στα αυτά
που είναι σε ατομικά. Σε ατομικές.
Αυτά είναι σε ατομικά, ναι. Δεν μπορεί κανείς να αρθεί σε κριτή της συνταγματικότητας των νόμων ή της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, παρά μόνο αν είναι αρμόδιος από τον νόμο να το κάνει. Και δεν είναι ο πολίτης αυτός.
Πολύ ωραία. Κύριε Κλαβοκύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
πάλι
την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και γενικά στην ΕΡΤ. Έναν καλά πληροφορημένο και έξυπνο διάλογο για τα μεγάλα διλήμματα της εποχής μας. Ευχαριστώ
Χαίρομαι
πάρα πολύ.
Χαίρομαι που σας άκουσα, κύριε Βασιλόπουλε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κλαβοκύρης, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μουσική. Διαφημιστικό μήνυμα και μετά ο επόμενος καλεσμένος μας, ενέργεια, κατάσταση της ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Νίκος Μάντζαρης.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Και τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το δεύτερο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, είναι αναλυτής ενεργειακών θεμάτων, συνιδρυτής του Green Tank, και θα μιλήσουμε για την ενέργεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Άλλωστε είναι το ένα από τα τρία βασικά θέματα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που έγινε χθες και τελειώνει σήμερα. Κύριε Μάντζαρη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας.
Θα ήθελα να δώσουμε ένα πλαίσιο. Ακούν όλοι οι ακροατές κάθε μέρα, και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, ανεβαίνουν ραγδαία οι χονδρεμπορικές τιμές, ας το πούμε, του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν φτάσει στην Ελλάδα που είμαστε πρώτοι τώρα στα 240 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ακούν αυτό, ας πούμε. Σε άλλες χώρες είναι αρκετές τις κοντινές, γύρω στα 240, στη Γερμανία είναι 77 βέβαια ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό το ακούμε όλοι. Ακούμε όλοι θα περάσουν στο ηλεκτρικό και η κυβέρνηση θα πάρει εξορροπητικά μέτρα. Το θέμα είναι το εξής και θα ήθελα να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Θεωρητικά, και γι' αυτό έγινε και το σπάσιμο της ΔΕΗ σε ΔΕΗ, ΔΔΕ κτλ., σε όλη την Ευρώπη έχει φτιαχτεί μια ενιαία περίπου αγορά ενέργειας, η οποία με τις διασυνδέσεις υποθετικά θα εξορροπούσε όλες τις πιέσεις του συστήματος και στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί. Τι συμβαίνει?
Καταρχάς να συμφωνήσω μαζί σας, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ενεργειακών τιμών. Η Ελλάδα είναι δεύτερη, αν δει κανείς από τις αρχές του 2021, μετά την Ιταλία. Αυτό αλλάζει με τη μέρα. Σας αναφέρεται στην αγορά της επόμενης μέρας. Όντως, κάποιες μέρες ήμασταν πρώτοι. Τώρα, ας πούμε, είμαστε δέκατοι. Μικρή διαφορά. Η εικόνα είναι ακριβώς όπως την περιγράψατε. Απλά το λέω για την ακρίβεια. Δεν είναι τόσο απλό. Η πορεία της ολοκλήρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτό που είπα. Πορεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε διάφορα στάδια. Παραδείγματα, αναφερθήκατε στις διασυνδέσεις. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στις διασυνδέσεις. Έχουμε ακόμα έλλειμμα διασυνδέσεων. Πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις μας με τις γειτονικές χώρες.
Οι δικές μας.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι έχουμε γείτονες χώρες που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση στην ενσωμάτωση του θεσμικού πλαισίου.
Έχουμε όμως την Ιταλία και τη Βουλγαρία.
Σωστό. Η Ιταλία είναι νούμερο ένα σε τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι η πρώτη από εμάς.
Σωστό. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε από αυτούς.
Ναι, είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα, είναι παγκόσμιο, ξέρετε, απλά στην Ευρώπη έχει ακόμα μεγαλύτερη έκταση, περισσότερο και στην Αμερική έχει ανέβει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι τόσο στην Ευρώπη.
Ναι, αυτή ήταν η απάντηση.
Σχετικά με ποιο θέμα, το γιατί συμβαίνει, ρωτάτε.
Ναι, λέτε λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε δεν υπάρχει μάλιστα και ενιαία αγορά για το
αέριο.
Για το αέριο.
Ναι, υπάρχουν διάφορες φωνές.
Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ισπανός Πρωθυπουργός είπανε να αναλάβει η Κομισιόν να αγοράσουμε όπως με τα εμβόλια χονδρική όλοι μαζί για να έχουμε καλύτερη τιμή.
Ναι, νομίζω ότι ακούγονται τέτοιες φωνές όπως ακούγονται και φωνές, νομίζω το είπε και η Ελλάδα αλλά το είπε και άλλες χώρες, να έχουμε περισσότερες αποθήκες αερίου.
Ναι.
Μπορώ να το εξετάσουμε λίγο. Αυτό ακούγεται λογικό, είναι λογικοφανές.
Ναι.
Εάν δει κανείς τα επίπεδα της αποθήκευσης αερίου σε όλη την Ευρώπη, ναι, στις αρχές Οκτωβρίου που μετρήθηκαν, είμαστε στο 75% πληρότητα.
Αυτό είναι λίγο ή πολύ?
Χαμηλό δεκαετίας.
Χαμηλό
δεκαετίας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είχαμε αέριο? Διότι δεν μας φέρανε αέριο. Και γιατί δεν μας φέρανε αέριο? Για μια σειρά από λόγους, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Χοντρικά έχει να κάνει πολύ με την πίεση από το Κρεμλίνο να λειτουργήσει ο Nord Stream 2, οπότε δεν διοχέτευαν αέριο μέσω Ουκρανίας κλπ. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πάρα πολύ από το αέριο πήγε στις αγορές Ασίας. Ήταν καλύτερη αγορά από εκεί, οπότε δεν γέμισαν οι αποθήκες της Ευρώπης. Δεν είναι το θέμα να φτιάξουμε και άλλες αποθήκες για να λύσουμε το πρόβλημα, δεν είναι αυτή η λύση. Νομίζω ότι ακούγονται με αφορμή ένα πολύ πρακτό πρόβλημα την ενεργειακή κρίση διάφορα πράγματα που δείχνουν νευρικότητα και όχι ψυχραιμία.
Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλοί που λένε ρε παιδί μου, τα κλείσαμε πολύ γρήγορα τα λιγνητικά.
Πολύ σωστά το λέτε. Ταλαντωνόμαστε μεταξύ αυτών των δύο απόψεων. Λένε οι μισοί, θα επενδύσουμε σε νέες υποδομές αερίου και αποθήκευσης και νέες μονάδες αερίου.
για να έχουμε επάρκεια ισχύως ανά πάσα στιγμή. Και οι άλλοι μισοί λένε το εξής στο δημόσιο διάλογο. Απολιγνητοποιηθήκαμε πολύ νωρίς, ας παρατείνουμε το λιγνητικό μοντέλο. Και οι δύο απόψεις είναι δομικά λάθος.
Υπάρχει και η τρίτη άποψη. Υπάρχει και η τρίτη άποψη που λέει ότι να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποθήκευση και άλλα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα μου πεις, δεν γίνεται, γιατί τεχνολογικά δεν είναι αύριο το πρωί να γίνει αυτό.
Λοιπόν, εγώ είμαι της τρίτης άποψης.
Α, είστε της τρίτης. Μα πείτε το. Μα μου είπατε δύο και δεν βάλατε τον εαυτό σας σαν τρίτη.
Γιατί είναι μειοψηφική δυστυχώς στην Ελλάδα. Σας λέω, άμα δει κανείς τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν, είναι αυτές οι δύο απόψεις. Να τις αναλύσουμε λίγο, να τις δούμε.
Να τις αναλύσουμε και να μας πείτε και τη δική σας. Δηλαδή, γίνεται η δική σας.
Μα η τρίτη άποψη. Ακριβώς άμα δούμε τις άλλες δύο.
Για πείτε.
Λιγνίτης πρώτα. Ο λιγνίτης, η τιμή του λιγνίτη, μάλλον το κόστος παραγωγής ενέργειας του λιγνίτη, έχει αυξηθεί από την αρχή της χρονιάς.
Να εξηγήσουμε πώς, γιατί υπάρχει επίσημος καθορισμός και χρηματιστήριο ενέργειας.
Χρηματιστήριο ρήπων, για να είμαστε πιο ακριβείς. CO2 δηλαδή. Πληρώνει κάθε μονάδα ηλεκτρική και οι μονάδες αερίου για το κάθε τόνο οδοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει.
Λοιπόν, και τώρα έχει αυξηθεί, ενώ πρώτα ήταν 10 ευρώ τόνος, τώρα έχει πάει 60, πόσο έχει πάει 60.
Ήταν αρχές χρονιάς, να είμαστε συγκεκριμένα, κάνουμε συγκρίσεις ομοίων πραγμάτων. 30 ευρώ και 33 ευρώ τόνος και τώρα έχει ξεπεράσει τα 60. Παίζει μετά.
Τώρα έχει τα 60. Σου λέει, να, αυτό φταίει, που είναι ένας έμεσος φόρος, ανθρακικός φόρος. Σου λέει, αυτό φταίει.
Να το δούμε αναλυτικά. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωραία.
Λοιπόν, διπλασιάστηκε, να το πούμε προσεγγιστικά, μην μπερδεύουμε με πολλά νούμερα. Διπλασιάστηκε. Αυτό αύξησε σημαντικά, πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με τον παράγοντα 1,5 για να καταλάβουμε πώς επιδράσει τη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, αύξησε το κόστος ηλεκτροπαγίωσης από λιγνίτη. Έχει φτάσει τώρα περίπου πάλι χοντρικά 120 ευρώ μεγαβατόρα, η λιγνητική μεγαβατόρα.
Άρα είναι ακριβή.
Όμως,
δεν είναι όπως παλιά.
Καθόλου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί είναι κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής να ενισχυθεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, το χρηματιστήριο ρήπων, γιατί είναι αποτελεσματικό για να μπορέσει να πετύχει τους κλιματικούς στόχους. Οπότε αυτό δεν αλλάζει. Γιατί δεν συζητάμε γι' αυτό? Διότι έχει αυξηθεί εντυπωσιακότερα, πολύ εντυπωσιακότερα, η τιμή του ορυκτού αερίου. Το κόστος καυσίμου για μονάδες ορυκτού αερίου. Δηλαδή έχει πάει από 10 ευρώ τη μεγαβατόρα στις αρχές. Το Σεπτέμβριο του 20, μέσα σε ένα χρόνο έχει πάει πάνω από 90, εφησίζεται 100. Αυτό είναι ένας παράγοντας 10. Συγκρίνεται παράγοντας επί 2 και παράγοντας επί 10.
Μάλιστα.
Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι γεγονός ότι η λιγνητική κιλοβατόρα είναι πολύ φθηνότερη από τη μονάδα αερίου. Οπότε όλοι όσοι υποστηρίζουν την λύση του λιγνίτη, λέει, να γυρίσουμε προς το λιγνίτη.
Άρα το αέριο πηγαίνει πόσο τη μεγαβατόρα?
Πάνω από 210.
Πάνω από 210.
Η διαφορά δηλαδή είναι της τάξης των 80-90 ευρώ η μεγαβατόρα μεταξύ του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, λιγνητικής.
Οπότε σου λένε οι πιο παραδοσιακοί να γυρίσουμε για λίγο, έστω για λίγο. Η Βουλγαρία, και το έκανε η Βουλγαρία, το πήγε παραπίσω την απολιγνητοποίηση.
Γερμανία, η οποία βγήκε ουσιαστικά την επόμενη μέρα και είπε, θα πάμε το 30. Αν το σκεφτείτε, έγινε την ίδια μέρα η ανακοίνωση. Δηλαδή η Βουλγαρία είπε, θα απολιγνητοποιηθούμε το 38, που δεν είναι τυχαίο το 38, είναι η ημερομηνία απολιγνητοποίησης Γερμανίας. Και βγαίνει την ίδια μέρα η Γερμανία, μάλλον το κείμενο συμφωνίας των τριών κομμάτων, να είμαστε ακριβείς.
Και το έφερε πιο κοντά.
Και λέει 30.
Οπότε εμείς, που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε 28, ήταν πολύ προχωρημένο όταν το είπε.
Ήταν απαραίτητο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί αν δείτε τις ελληνικές λιγνητικές μονάδες και τον ελληνικό λιγνίτη, είναι ο πιο ευάλωτος στην Ευρώπη, διότι είναι χαμηλότερης ποιότητας.
Ναι.
Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει με κάποιο οικονομικό πρόσημο, όπως π.χ. αύξηση των τιμών CO2 που είπαμε προηγουμένως, ποιον επηρεάζει πιο πολύ?
CO2 είναι το διοξίδιο του άνθρακα.
Το χρηματιστήριο ρήπων που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό επιβαρύνει απευθείας το λειτουργικό κόστος ελληνικών μονάδων. Οπότε ανεβαίνει αυτό. Επιβαρύνεται το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη με τη μία. Οπότε δεν στέκει να πει κανένας επιστρέφω στο λιγνίτη, διότι αυτό θα παραμείνει ψηλά.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, και έρχομαι στην τρίτη λύση, πόσο είναι το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Δούμε τα συμβόλαια. Τελευταίες δημοπρασίες είχαν κόστος ΑΠΕ 37 ευρώ η μεγαβατόρα. Οπότε είναι απολύτως.
Το θέμα όμως είναι ότι δεν βγάλει ποσότητα η ΑΠΕ. Και άμα δεν φυσάει και άμα δεν έχει ήλιο, πέφτει η παραγωγή.
Δύο διαφορετικά θέματα μου φύγεται και είναι και τα δύο σημαντικά. Για την ποσότητα, την απόλυτη ποσότητα, τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό το οποίο λέει και η απόφαση του Συμβουλίου.
Τι, να βάλουμε σε όλα τα βουνά?
Δεν χρειάζονται καθόλου υπερβολές. Καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Γιατί εγώ είμαι φανατικός οπαδός από πάρα πολύ παλιά των αμμογεννητριών, αλλά δεν μου αρέσει. Τώρα το λέω ως απόσταση και παίρνω και ως τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μερικά από τα καλύτερα βουνά στην Ευρώπη. Όχι και όλα τα βουνά, όλες οι βουνοκορφές, όχι και όλες, βρε αδελφέ.
Μα δεν πρέπει, εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, τίθετε θέμα προστασίας βιοποικιλότητας. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σωστό ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Ξεκάθαρα.
Αλλά για να έχουμε γρήγορη αύξηση παραγωγής, πρέπει να γιομίσουμε.
Ναι, εννοείται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εις βάρος βιοποικιλότητας.
Ναι, αλλά πού να τους βάλουμε αυτούς τους άλλους? Ήδη έχουμε 3.000 στην Ελλάδα.
Είναι πολύ λίγες. Και θέλετε, άμα το δείτε και πλευράς έκτασης, υπερβολές που ακούγονται, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δεν είναι 3.000. Δεν είναι 3.000. Είναι 3.000.
Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 4 γιγαβάτ ανανεώσιμων αιωλικών. Και έχουμε περίπου 3.
Και χρειαζόμαστε πόσο στις στιγμές αιχμή?
Τουλάχιστον 10.
8 με 10 γιγαβάτ.
Βέβαια.
Και έχουμε 4 από ανεμογεννήτριες.
Πολλά, παραπάνω από 4. Ελαφρώς πάνω από 4 και ελαφρώς πάνω από 3 σε φωτοβολταϊκά. Έχουμε γύρω στα 7 και κάτι ψηλά.
Δηλαδή έχουμε στα 7 από τα 10 έχουμε ήδη ανανεώσιμες.
Ποια 10 εννοείται?
Τα 10 που χρειαζόμαστε στην αιχμή.
Δεν μετράει στην αιχμή με τον ίδιο τρόπο μια ανεμογεννήτρια με τον τρόπο που μετράει μια λιγνητική μονάδα, μια μονάδα αερίου, διότι δεν έχει. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ναι.
Η ποσότητα λοιπόν τι σημαίνει? Επιτάχυνση της εγκατάστασης των ΑΠΕ. Για το άλλο που είπατε, δεν υπάρχει ευρύτερη συζήτηση και θα έπρεπε.
Ναι.
Το δεν αποθηκεύονται. Φυσικά αποθηκεύονται.
Πώς αποθηκεύονται?
Αντλησιοταμίευση, για παράδειγμα. Όταν, να το πω πάρα
αυτό
πολύ
απλά, πρέπει να φτιάξουμε μικρά υδροηλεκτρικά.
Πώς. Μπορούμε να μετατρέψουμε υφιστάμενα ζευγάρια υδροελεκτρικών που τα έχει η ΔΕΗ, άρα έχει και όφελος οικονομικά από αυτό, σε αντισιοταμευτικά συστήματα. Να βάλουμε δηλαδή μια αντλία να ανεβάζει το νερό από την κάτω δεξαμενή στην πάνω. Και υπάρχουν και σχετικές μελέτες, δεν σας λέω κάτι στον αέρα, οι οποίες λένε ότι αυτό είναι εφικτό και μπορεί να μας δώσει μια πολύ σημαντική ισχύ αντισιοταμευτικών συστημάτων. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι οι μπαταρίες. Θέλω να σας πω και τρίτο που δεν ακούγεται
έχει,
καθόλου.
Έχει περιορισμό. Οι μπαταρίες το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε.
Οι μπαταρίες έχουν περιορισμό κόστους αυτή τη στιγμή, αν και αυτό πέφτει πάρα πολύ. Κάθε τεχνολογία, ξέρετε, έχει τα θετικά τα αρνητικά της. Θα σας πω και μια τρίτη τεχνολογία, η οποία είναι και γρήγορη στην εγκατάστασή της. Μετατροπή λιγνητικών μονάδων. Μπορούμε να μετατρέψουμε λιγνητικές μονάδες σε μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ κάπου αλλού με τη μορφή θερμότητας. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Γίνεται επίσης στην Ισπανία. Γίνεται στη Χιλή.
Δηλαδή, αυτή τη μονάδα που είχαμε και πληρώσαμε, τη νούμερο 5 στην Πτολεμαϊδα, 1,5 δις έχουμε πληρώσει.
Και λίγα λέτε. Και λίγα λέτε. Λέτε λίγα. Γιατί έχουμε και μετακαταστάσεις σεισμών.
Γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνει να. Μου ακούγεται λίγο ακραίο. Δηλαδή, να μετατρέπεται σε θερμότητα και να μετατρέπεται μετά σε ηλεκτρισμό.
Ναι. Μετατρέπεται σε θερμότητα, μάλιστα έχουμε και μία μελέτη σχετικά που συγκρίνουμε οικονομοτεχνικά τέσσερις λύσεις. Η μία λύση είναι η αντικατάσταση από μονάδα αερίου που συζητείται πολύ, η άλλη είναι με αποθήκευση άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα, η τρίτη είναι μετατροπή σε βιομάζα και η τέταρτη είναι μετατροπή σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης. Και βγάζουμε ότι είναι οικονομικά ανταγωνιστική με τη μονάδα αερίου, όχι με τις τωρινές τιμές που το συζητάμε του αερίου, με πολύ μετριοπαθέστερες τιμές για τιμή του αερίου, το κόστος καυσίμου δηλαδή. Και μάλιστα είναι απολύτως βέβαιο ότι με τρεις διεισδύσεις ΑΠΕ που θα έχουμε με βάση το ΕΣΕΚ μας κλπ. Θα χρειαστούμε αποθήκευση. Όλοι το λένε. Αυτό δεν γίνεται γρήγορα. Ο μέσος χρόνος κατασκευής είναι 18 μήνες. Πάλι δεν είναι δικό μου, είναι της RWE αυτό, μελέτη. Η οποία ασχολείται με αυτό το ζητήματα. Των ειδικών που κάνουν τις μετατροπές μονάδων στην Ιδανία Βεσφαλία.
Εσείς λέτε δηλαδή ότι η τρίτη λύση είναι καλύτερα. Όλα γρήγορα ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας.
Και να μην το πάμε μόνο στο μακροσκοπικό και σε επίπεδο πολιτών.
Και να μην γιομίσουμε και όλες τις βουνοκορφές, έτσι λέτε.
Με προϋποθέτω.
Δεν μου λέτε για τα αιωλικά, τα πλωτά αιωλικά, τι λέτε στη θάλασσα? Και πού να τα βάλουμε?
Πάρα πολύ θετικό
σε
να βάλουμε τα
πλωτά. Σε ποια νησιά να τα βάλουμε? Έχουμε κουκλιά νησιά. Πώς να βάλουμε τώρα δίπλα από τη Μήλο, βρε παιδί μου, το πλωτό?
Κατευθείαν, απαντά το ίδιος. Είναι θέμα χωροθέτησης, πρώτον. Αυτό. Να μην έχουμε όμως μία ψευδαίσθηση ότι δεν θα βάλουμε πουθενά στην στεριά και θα είναι στη θάλασσα. Γιατί Υπάρχει θέμα κόστους. Είναι πάρα πολύ ακριβότερα τα θαλάσσια αιωλικά αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα προόδου της τεχνολογίας και μιλάμε βέβαια μόνο για τα πλωτά αιωλικά.
Αυτά
δεν μπορούμε
τα
να
άλλα τα που ακούγονται, που τα παρακολουθούσα τα τελευταία χρόνια και υπήρχαν πολύ έτσι αισιοδοξία. Για να φτιαχτούν ευέλικτα φωτοβολταϊκά για τα τζάμια, είδα ότι μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη στα θερμοκήπια αυτό, διαφανή. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει να γίνουν μαζικά όλες οι πόλεις, να αλλάξουμε, να βγαίνουν από εκεί. Και υπάρχει ένα τελευταίο θέμα, το πώς ο μέσος πολίτης και η κοινότητα και οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να ενταχθούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή την αλλαγή κερδίζει και ο κόσμος. Ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα μιλάμε μόνο για μερικές πολύ μεγάλες επενδύσεις. Καλές είναι επενδύσεις, μεγάλες και τις χρειαζόμαστε.
Με προλάβατε.
Αλλά βρε παιδί μου, υπάρχει και εκατοχιλιάδες κόσμος μπορεί να κερδίσει προωθώντας και μια σωστή τεχνολογία πράσινη.
Κύριε Βασιλόπουλε, ούτε καν να κερδίσει. Φανταστείτε κάτι πολύ απλό αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων οικοκυριών, έτσι.
Ναι.
Να είχε αυτή τη στιγμή ενεργειακή κοινότητα και να έπαιρνε τις ανάγκες ηλεκτρική ενέργεια.
Μπράβο.
Από ένα
τι φταίει που δεν γίνονται. Και μάλιστα κάτι διάβαζα ότι τώρα υποβαθμίζονται κι άλλο.
Είναι κρίμα. Αργούμε. Παράδειγμα, δεν έχουν ξεκλειδώσει χρηματοδοτήσεις, δεν έχουν λυθεί θέματα κρατικών ενισχύσεων, δεν έχουν ενσωματωθεί ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Αργούμε. Δεν θα
μπορούσαν και οι κοινότητες να το δουν και ο μέσος πολίτης να το δει λίγο διαφορετικά.
Εντελώς. Και σκεφτείτε και το άλλο. Αυτή τη στιγμή να το δούμε τη μεριά της οποιασδήποτε κυβέρνηση. Είναι πονοκέφαλος η άνοδος των τιμών. Είναι πονοκέφαλος πώς θα καλύψουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει αφιερώσει 500 εκατομμύρια. Πόσο λιγότερο θα ήταν αυτά αν είχαμε net metering, εικονικό συμψηφισμό. Θα ήταν πολύ λιγότερα. Οπότε...
Για να δούμε. Θα καλέσω και τον αντίστοιχο υφυπουργό, Γενικό Γραμματέα, να το συζητήσουμε. Γιατί
την κυρία Σδούκου.
Βέβαια, την κυρία Σδούκου. Βέβαια, Γενική Γραμματέα.
Και ασχολείται και εκείνη με τα θέματα των ενεργειακών κοινοτήτων. Εκείνη νομίζω το χειρίζεται το θέμα.
Ναι, είναι κρίσιμο θέμα.
Φυσικά είναι κρίσιμο.
Και η Γερμανία έχει μεγάλη συμμετοχή εκείνο. Και άλλες χώρες.
Και η Δανία έχει. Και εμείς έχουμε ένα πολύ καλό νόμο. Δεν είναι τέλειος. Έχει κάποια προβλήματα που εμφανίστηκαν κτλ. Πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι να τα λύνουμε.
Άρα, κύριε Μάτζαρη, υπάρχουν λέτε λύσεις.
Βεβαίως.
Υπάρχει και μια προσωρινότητα στην αύξηση των τιμών. Θα μπορούσε δηλαδή να μπορούμε να έχουμε γρήγορα αποκλιμάκωση. Προς το παρόν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχουμε αργήσει σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό με τις ανεμογεννήτριες που λέτε, που οπωσδήποτε τις χρειαζόμαστε, αλλά θέλει τεράστια προσοχή.
Φυσικά. Δεν είπε κανείς χωρίς προσοχή. Εννοείται με προσοχή.
Γιατί έχουμε και μερικά από τα καλύτερα βουνά, πραγματικά από τα καλύτερα.
Μα δεν είναι μονόδρομος στα βουνά. Ή δεν είναι μονόδρομος να πας σε περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες, έχεις προστατευόμενα είδη, προστατευόμενα πουλιά κτλ.
Να βάλουμε και σε κοιλάδες, βρε παιδί μου, μόνο βουνοκορφές.
Συνήθως βάζουμε στην Ελλάδα το κάρο μπροστά από το άλογο. Εσά έπρεπε να έχουμε πρώτα ένα σωστό ειδικό χωροταξικό με ευρύτατη διαβούλευση μεταξύ φορέων, να συμφωνήσουμε όλοι πού μπορούν να μπουν και μετά να γίνουν επενδύσεις.
Σου λέει η άλλη άποψη ότι δεν συμφωνεί ποτέ κανένας στην Ελλάδα για τίποτα. Καλά, δεν ισχύει απολύτως. Αυτό ισχύει μόνο εν μέρη. Λοιπόν.
Μα άμα υπήρχε όμως μια επιστημονική προσέγγιση και
θα ήταν ίσως καλύτερα.
Βέβαια. Ναι.
Κύριε Μάτζαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για τα ενεργειακά. Νομίζω ότι δώσαμε το πλαίσιο και αυτό μετράει τελικά. Εκτός από τις ειδήσεις, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ένα πλαίσιο να καταλάβουμε τις ειδήσεις.
Έτσι και εγώ νομίζω.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Καλώς απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Θα μην χάσετε την Κυριακή στο Athens Calling Αθήνα Καλή σε νέα ημέρα, όχι τη Δευτέρα, Κυριακή ίδια ώρα όμως, 10-12 το βράδυ. Και στις 11.30 θα έχουμε σύνδεση και με το Λονδίνο, θα μιλήσουμε με τον Ηλία Μόσχαλο και θα μιλάμε με τον Ηλία Μόσχαλο για θέματα υγείας, για το COVID-19, για τον καρκίνο, για την σύγχρονη παγκόσμια δημόσια υγεία, όλα. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας, ρύθμιση των ήχων, Μαρία Τζελα Μεταλινού μουσική επιμέλεια, μαζί με την Μαρία Σφυρόερα δημοσιογραφική υποστήριξη. Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε την Κυριακή 10 με 12 το βράδυ. Γεια σας.